Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
Καλημέρα σας, καλό μήνα.
Ωραία, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Καλό μήνα, όχι καλό φθινόπωρο, μην μου αρχίσει τα καλά από καλό καιρό και τέτοια.
Όχι, θες και τα λες. Η αρχή της Ινδίκτου σήμερα, βοήθειά μας, Αγίων 40 Παρθένων και Αμών, λέει, διδασκάλου.
Μην αρχίσω να σου λέω ονόματα. Έχω χάσει το.
Τι,
η Αδαμαντίνη, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, η Διαμάντο γιορτάζει σήμερα. Η Αθηνά, η Ακριβή, η Αντιγόνη.
Εγώ δεν ξέρω Διαμάντο, μια Diamond ξέρω, φίλοι μου.
Εγώ ξέρω Διαμάντο, φίλοι.
Εγώ Diamond.
Εμείς λέμε Diamond. Υπάρχει Διαμάντο, η Μανολάκου.
Η Μέλπο, η Μέλπο, η Κλεονίκη, η Καλίστη. Ναι, άστα τώρα.
Η Πινελόπη, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, ξέρουμε.
Παρθένες είναι όλες αυτές. Και η Αφροδίτη.
Και η Αφροδίτη, όλες. Η Χάιδο, η Χαϊδεμένη. Η Χαρίκλια. Εγώ ξέρω, η Χαρίκλια γιορτάζει το Φεβρουάριο. Εν πάση περιπτώσει, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε σήμερα.
Κορίτσια και αγόρια, να είστε καλά όλες και όλοι όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου του 2023. Χρόνια πολλά και στους Παρθένους και στις Παρθένες, όχι τις 40. Γενικά, του ζωδιακού κύκλου, ναι. Σήμερα λέει είναι πολύ λίγες οι ιδέες που θα προχωρήσουν. Αν έχετε διάθεση πειραματισμού και είστε αποφασισμένοι να δοκιμάσετε αντισυμβατικές μεθόδους, θα καταφέρετε να υπερπηδήσετε τα εμπόδια. Αν είστε πραγματιστές και θέλετε να ακολουθήσετε τους κανόνες, δεν θα τα πάτε και πολύ καλά. Ίσως κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πυροσβεστική.
Μπορεί.
Και στον Εύρο.
Μπορεί.
Ε?
Μπορεί.
Είναι πραγματιστές και θέλουν να ακολουθούν τους κανόνες.
Ξέρω ότι για τέταρτη μέρα συνεχίζεται, μένετε η πυρκαγιά.
Δηλαδή, αυτό δεν το λες και κανονικό πράγμα. Τώρα, τι να πω, διαβάζω αναλύσεις επί αναλύσεων από το πρωί στις εφημερίδες, με βλέπεις.
Για τη μέγα πυρκαγιά, ότι είχε εξελιχθεί σε μια μέγα πυρκαγιά, είναι ειδικός ο όρος.
Και γιατί
δεσβήνει.
Και γιατί δεσβήνει η φωτιά, εδώ είναι το θέμα. Γιατί δεσβήνει, ποια λάθη έχουν γίνει, ποιες παραλήψεις υπήρξαν. Τι λένε οι ειδικοί, τι λένε υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής που κρατάνε την ανωνυμία τους. Τώρα όλα αυτά μπλα 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 λόγια. Η ουσία είναι ότι η δουλειά δεν έχει αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται.
Η πυρκαγιά μένεται.
Μένεται η πυρκαγιά, κινδυνεύουν χωριά, εξακολουθούν να κινδυνεύουν χωριά.
Κινδυνεύσαν του σουφλί αυτές και πάλι είναι η δεύτερη φορά που στέλνετε, ναι. 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του σουφλίου. Και μαθαίνω ότι η ελπίδα είναι ότι θα γυρίσουν οι άνεμοι και μπορεί να αντιθασέψουν την πυρκαγιά.
Λοιπόν, πάμε στη συνάδελφο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ε, όχι ακόμα.
Θα την έχουμε.
Θα πάμε
σε λίγο,
σε λίγο ναι,
να για δούμε να έχουμε την εικόνα της τελευταίας στιγμής. Άναψε φωτιές συζήτηση και χθες στη Βουλή.
Στη
βέβαια.
Βουλή είχαμε σφοδρές αντιπαραθέσεις και πώς το πούμε τώρα, μία έτσι αιχμηρή διάθεση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την έπαιζε σε όλους. Δεν άφησε κανέναν. Ίσως άφησε λίγο τον κύριο Φάμελο.
Ναι. Και από την αντιπολίτευση όμως αναμενόμενο ήταν. Ναι. Εντάξει, γενικά τώρα ήταν μια περίεργη συζήτηση.
Ήταν μια περίεργη συζήτηση, ναι, στην οποία ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι. Ανέβαιναν
κάποιες στιγμές, μετά
και χαρακτηρισμοί έτσι,
και,
έντονοι.
Και θέματα εκτός του θέματος των πυρκαγιών της προημερησίας κυριάρχησαν. Στο τέλος αυτό έμεινε. Οι Σπαρτιάτες.
Οι Σπαρτιάτες μείναν, ναι, εντάξει, μείναν και οι Σπαρτιάτες, είναι η αλήθεια. Οι Σπαρτιάτες έχουν μείνει από κυροζήνη, από ό,τι φαίνεται. Ή η κυροζήνη έβαλε φωτιά, δεν ξέρω.
Είναι...
αυτό δεν ήταν το καύσιμο, η κυροζήνη, το καύσιμο, ναι.
Είναι επικίνδυνο καύσιμο.
Πάντως,
όταν παίζεις με την κυροζήνη.
Εκείνο το οποίο υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό και νομίζω ήταν εύστοχο είναι πως ξέραμε πως υπάρχει κόμμα χωρίς αρχηγό. Μάθαμε τώρα ότι υπάρχει και αρχηγός χωρίς κόμμα.
Και έτσι ήταν και ζητώντας παράλληλα, συγγνώμη, τον κύριο Φάμελο που το είπε βέβαια αυτό.
Ναι.
Ενδιαφέρον.
Ναι.
Ενδιαφέρον.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα, κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δάχτυλό μας αυτόν τον τόπο, ότι Σπαρτιάτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες. Τι Σπαρτιάτες τώρα κοροϊδευόμαστε. Εάν δεν έδινε γραμμή ο Κασιδιάρης.
Αυτό ήθελα να πω.
Έτσι δεν είναι, μέσα από τις φυλακές.
Έδωσε γραμμή μέσα από τη φυλακή και μέσα σε τρεις εβδομάδες ένα κόμμα το οποίο ήταν άγνωστο.
Και ανύπαρκτο τώρα.
Ακριβώς.
Ανύπαρκτο.
Πήρε 5%.
Πήρε 5% ακριβώς. Πήρε κοντά 5%. Λοιπόν.
Και τώρα προφανώς δεν αναγνωρίζει τον κύριο Στίκα το δικαίωμα να είναι επικεφαλής. Θέλει ο άλλος να το κατευθύνει από τη φυλακή.
Και είναι και πολλά τα λεφτά τώρα εδώ που τα λέμε της κρατικής χρηματοδότησης.
Πάνω από ένα εκατομμύριο.
Ένα θέμα τώρα εδώ. Φτάνουν τα 5 εγώ άκουσα.
Α, 1,2 άκουσα χθες.
Το χρόνο.
Το χρόνο, σωστά, ναι. Βέβαια. Άρα 4 ακόμα. Ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβε.
Το ίδιο λέμε. Ναι.
Άρα είναι πολλά τα λεφτά.
Ναι.
Μαρία. Μαρία, είναι πολλά
λέει
τα λεφτά.
Διαφήμιση.
Έχουμε τη συνάδελφο. Δεν την έχουμε ακόμα τη συνάδελφο. Μας απειλούν έξω τα παλιοκόριτσα ότι θα έχουμε τη συνάδελφο, την απεσταλμένη μας εκεί στις πυρκαγιές.
Η οποία αυτή την ώρα να εξηγήσουμε, η Βασιλική, η Μαχαίρα, η συνάδελφο.
Είναι καθοδόν. Ρεπορτάζ, βέβαια,
είναι καθοδόν. Και είναι πολύ πιθανό κάτω από τις αντίξωες συνθήκες που μετακινούνται βέβαια τα συνεργεία μας, να μην έχει φτάσει ακόμη ή να μην βγαίνει το σήμα της. Όταν την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει και θα μας δώσει την εικόνα.
Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Απέναντί μας
ο Νίκος ο Τσιπλάκης.
Και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Νικόλας είναι μαζί μας σήμερα το πρωί και κάνει ό,τι μπορεί για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο οι φωνές μας, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει για άλλη μια μέρα η Ήρα Πανανίδου.
Η Στράγγλας που έχει επιλέξει για αυτό το λεπτό τώρα η Ήρα Πανανίδου. Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, γενική διευθύντρια όπως μου αρέσει να λέω εμένα, και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας
κέντρο. Ναι. Λοιπόν, εσείς αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-696-04-05, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε τα social media, πρωινές διαδρομές, η σελίδα μας στο Facebook, ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook, ή πρωινές διαδρομές στο Twitter. Και βέβαια έχουμε και SMS.
Βέβαια. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Πρωί-πρωί έχει ξεκινήσει με κίνηση στο Κηφισό, γιατί είχα μια κινητοποιημένη νταλίκα νωρίτερα. Προσέξτε το, να το προσέξετε, για να ακολουθήσετε εναλλακτικούς δρόμους, για να μην εμπλακείτε στην κίνηση πρωί-πρωί. Ξεκινήσει έτσι η μέρα.
Να σου πω τώρα κάτι, επειδή σήμερα έχουμε πρεμιέρα στην μεγάλη γιορτή βιβλίου στο πεδίο του Άρεως.
Θέλεις να δώσουμε και σήμερα.
Θα δώσουμε βέβαια, θα δώσουμε, επειδή θα δώσουμε το βιβλίο το οποίο δώσαμε και πριν από 2 μέρες, επειδή πραγματικά είχε μεγάλη συμμετοχή. Είναι οι 12 χρυσές ιστορίες του Δημήτρη Κέρτη, ένας εμπνευσμένος συγγραφέας με τον οποίο θα μιλήσουμε, γιατί αύριο θα υπογράφει και τα βιβλία του στο πεδίο του Άρεως.
Όποιος ή όποια το κερδίσει θα μπορέσει να το πάρει να έχει και την υπογραφή του συγγραφέα.
12 ιστορίες τις οποίες μπορείτε να απολαύσετε σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αγγελάκη, και πώς το λέει, με ένα ουζάκι, με ένα ποτήρι κρασί, χωρίς μεζέ,
γιατί όπως λέει και στο Ψωφίλο,
ακριβώς. Είναι πιο νόστιμες αυτές οι ιστορίες. Εδώ το πεδίο Δόξης Λαμπρών ξεκινάτε.
Πρώτο κενό, ναι. Βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. Μία προϋπόθεση υπάρχει. Να μένετε στο Λεκανοπέδιο, να μένετε στην Αττική και θα πάτε εσείς να πάρετε το βιβλίο από το πεδίο του Άρεως και θα έχετε και την ευκαιρία να επισκεφτείτε και την έκθεση.
Πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, τώρα στις 11 το πρωί. Μετά από αυτή τη σύγκρουση στη Βουλή, έτσι, με φόντο τις πυρκαγιές, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει ένα υπουργικό που έρχεται πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει πλούσια ατζέντα και θα εστιάσει στην καθημερινότητα, από ό,τι μαθαίνουμε.
Ναι, εκτός από τις πυρκαγιές που είπες, εκτός από τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τις αλλαγές τις οποίες επιμελείται, έχει επιμεληθεί ο κ. Φλωρίδης και θα περάσουν από το Υπουργικό, για εμπριστές, τις ποινές, τη φυλάκιση, αλλά και άλλες διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, τα ισόβια για τους πολυισοβίτες, τι ποινές θα εκτείουν.
Στα πιο πρακτικά ζητήματα να πούμε ότι θα ενημερώσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης για το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης ενός εργαζόμενου σε περισσότερους από έναν εργοδότες.
Αυτό που συζητούσαμε προχθές.
Που συζητούσαμε χθες και που του λέγαμε το νου σου, Υπουργέ, γιατί εδώ πέρα μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε πίσω από την πόρτα υπεραπασχόληση χωρίς αμοιβή της υπεροριακής εργασίας, αν μιλάμε για εταιρείες που είναι θυγατρικές στον ίδιο όμιλο, έτσι.
Να σου κάνει μια δεύτερη σύμβαση, μικρότερη, και να σε αμοιβεί κανονικά και όχι με την υπεραμοιβή της υπερορίας. Εδώ υπάρχει και άλλο θέμα με την εργασία των συνταξιούχων.
Ναι,
βέβαια. Τα είναι τα δύο βασικά. Αυτά, αυτού του νομοσχεδίου. Και ταυτότητες.
Και ταυτότητες. Ο Γιάννης Οικονόμου θα ενημερώσει, λέει, για το θέμα. Ο κ. Οικονόμου, ο οποίος ξεκαθάρισε χτες ότι μέχρι το 26 θα πάνε
οι παλιές.
Οι παλιές είναι και αυτές που θα βγουν τώρα, δηλαδή.
Αυτές που τρέχουν οι
συμπολίτες. Και αυτές που θα βγουν τώρα, τι θα γίνει, δηλαδή αυτές που πάνε να βγάλουν οι.
Ναι, είναι παλιά. Θα
θεωρούνται παλιές.
Αυτές. Ναι.
Μέχρι το 26. Από το 26 θα είναι με το χάραγμα του Αντίχριστου.
Είχαμε παρέμβαση. Δεύτερη παρέμβαση έφτασε από τον Αρχιεπίσκοπο πάντως.
Ναι.
Ο οποίος παρότρινε τους συμπολίτες μας να έχουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία.
Ναι.
Και όχι σε αυτούς που λένε διάφορα χαράγματα έτσι αλλιώς και τα λοιπά.
Παναγιά μου, βοήθεια. Λοιπόν, και στο ΣΥΡΙΖΑ, έλα, πες μου και για το ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται.
Εκεί συνεχίζεται
κασελακολογία.
Ναι, κασελιάδα.
Ναι, εγώ δεν μπορώ.
Νέα βιντεάκια, απαντήσεις σε κάθε σχόλιο. Ο κύριος Κασελάκης σε κάθε σχόλιο που του κάνουν σε κοινωνική δικτύωση βγάζει και ένα βιντεάκι. Το ενδιαφέρον στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ξεκινά αύριο το συνέδριό του, θα συζητηθούν όλα, θα επισημοποιηθούν οι υποψηφιότητες. Την άλλη εβδομάδα έφτασε ο καιρός, ψηφίζουν.
Ξέρεις τι, εμένα έχει αρχίσει και με ενοχλεί κάτι. Και θα το πω τώρα, εδώ ξέρω ότι είναι δύσκολη η ώρα που το λέω. Αλλά ναι, θα το πω όμως, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ κιόλας ο άτιμος. Είμαι πολύ αυθόρμητος. Είμαι επικίνδυνα και αυτοκαταστροφικά αυθόρμητος. Ξέρεις, δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται από το πουθενά ένας υποψήφιος και φραγκάτος κάτω κοινός λεγόμενο για να διεκδικεί στην προεδρία ενός κόμματος. Μαζί λέγαμε, τώρα μην πούμε ονόματα, λέγαμε για το Πασόκ που είχαν εμφανιστεί
διάφοροι.
Θυμάσαι, κατά καιρούς.
Καθηγητές και τα
λοιπά. Άντε γεια σου, μπράβο. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τέτοια υπερπροβολή.
Όχι.
Δεν θυμάμαι τέτοια υπερπροβολή.
Και, και από την αρχή το λέγαμε, όσο περνούν οι μέρες, τόσο μεγαλώνει η υπερπροβολή. Λες και υπάρχει ένας υποψήφιος μόνο.
Έλατε.
Να το πούμε. Λες και είναι μόνο ένας υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή
το
είπες,
ναι, έχουμε τη Βασιλική Μαχαίρα, τη συνάδελφο στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει την εικόνα που έχει από τη φωτιά στον Εύρο. Καταφέραμε και συνδεθήκαμε. Βασιλική, καλή σου μέρα.
Γεια σου, Βασιλική.
Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Τι γίνεται, για πες μας.
Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βρισκόμαστε στο σουφλί. Το σουφλί εχθές κινδύνεψε, καθώς έμπαινε η φωτιά, κατέβαινε με πολύ μεγάλη δύναμη στον οικισμό. Να πούμε ότι δύο φορές είχαμε 112 για εγρήγορση, για να είναι σε εγρήγορση για εκένωση, αλλά εχθές έφτασαν στο τελευταίο για να πούν για προληπτική εκένωση και να ξεκινήσουν να. Ξεκινήσει σχεδόν η αστυνομία να εκενώνει τα πρώτα σπίτια. Ευτυχώς όμως άλλαξε φορά ο άνεμος, γύρισε βόρειος και αυτή τη στιγμή πλησιάζει προς το χωριό Γιαννούλη. Όμως, όποτε λένε, έχουν φτιάξει πολύ καλές αντιπυρικές ζώνες και πολύ δύσκολα να φτάσει εκεί η φωτιά στο χωριό. Κατεβαίνει όμως και βλέπουμε δύο πολύ μεγάλες αναζωπηρώσεις στη Λυκόφη και στη Δαδιά. ξανά. Επιχείρησαν τα εναέρια μέσα. Μιλάμε για 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, τα οποία όμως δυστυχώς γύρισαν πίσω, γιατί υπάρχει ένα πυκνό στρώμα καπνού,
μάλιστα,
το οποίο δεν έχει ορατότητα, δεν βλέπουν οι άνθρωποι για να κάνουν τις ρήψεις, και προς το παρόν ρήψεις από εναέρια μέσα δεν γίνονται. Να πούμε ότι...
Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
Ενώ γιατί... έχουμε άπνοια, σχετικά, εντάξει, υπάρχει ένα βοριαδάκι, το οποίο σμπρώχνει τον καπνό προς τα κάτω. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη ξεκινούν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχει λοιπόν ένας διάδρομος έτσι αρκετά πλατής, γεμάτος καπνό.
Άρα καπνό. Δεν έχουν ορατότητα. Αυτή τη φορά δεν είναι.
Δεν
είναι. Η άνεμη είναι κακή ορατότητα.
Εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειώσουμε το εξής. Ότι με τον τρόπο που είναι δομημένο το σχέδιο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Εύρο, τον κύριο ρόλο πια τον έχουν τον εναέρια μέσα, ακριβώς. Άρα
υπάρχουν όμως και σημεία που δεν μπορούν
πολύ σωστά.
Περιπτώσεις, και χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία λοιπόν και συντονισμός από τις επίγειες δυνάμεις. 582 πυροσβέστες, είναι ένα χωριό πυροσβεστών. 16 πεζοπόλια, 2 οχήματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη
Παρόλα τα αυτά δεν καταφέρουν να τη θασέψουν αυτή τη φωτιά που έχει εξελιχθεί, όπως άκουγα κάποιους ζωολόγους να λένε, σε μέγα πυρκαγιά πια. Σε αυτές τις πυρκαγιές που πήγαν εβδομάδες.
Μέγα πυρκαγιά. Και το θέμα είναι ότι εχθές είχαμε βροχές σε περιοχές που είναι όχι πάνω από τα σημεία που καίνε, αλλά πιο μακριά από τα σημεία που καίνε.
Αλίμονο.
Πιστεύουμε ότι κάτι θα γινόταν, ας πούμε, με την βροχή.
Πραγματικά
μια βροχή.
Εδώ είναι αλίμονο, αν φτάσουμε πια σε σημείο να πούμε ότι μια βροχή
αυτό
θα μας σώσει, κι όμως.
Και τη δυσκολία του εγχειρήματος. Έχουμε φτάσει να λέμε μια βροχή.
Βασιλική, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Βασιλική, καλή συνέχεια. Ήταν Βασιλική Μαχαιρέ, συνάδελφος από την ΕΡΤ, η οποία πλησιάζει, είναι στο σουφλί. Αυτή την ώρα μας ενημέρωνε από το σουφλί.
Τύπο, ας κάνω μούτρα μόνιμα από εδώ και πέρα. Δεν με ενημερώνεις, με έχεις ανενημέρωτο εντελώς. Ορίστε,
για ποιο θέμα
εδώ, για τις ταυτότητες σου λέω, κάθε μέρα σου ζητάω και δεν με έχεις στο σκοτάδι. Ευτυχώς έχω τα νέα εδώ μπροστά μου, διαβάζω. Μέσω gov.gr λέει τα ραντεβού για την έκδοση. Μέσω gov, δηλαδή θα πάνε, λέει, τις ταυτότητες θα τις βγάζουν με μοντέλο εμβολίων. Θα κλείνεις ραντεβού για να πηγαίνεις.
Τώρα αυτοί που περιμένουν που δεν θέλουν να πάρουν ταυτότητα, ακούνε και αυτό. Το κύριο οικονόμου χθες.
Και εδώ διευκρινίζει ότι από τον Αύγουστο του 26 όλα τα παλιά δελτία, ακόμη και αυτά που εκδίδονται σήμερα, αυτά χωρίς το θρήσκευμα, και αυτά δεν είναι το αντιχρίστο.
Ναι, και αυτά ήταν.
Σωστό. Και αυτά θα είναι άκυρα από το 26 και
κατάλαβες γιατί δεν σε παίρνω από το χέρι να σε πάω να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα που παραπονιώσουν. Γιατί θα σου έρθει το μήνυμα. Τα πας.
Εν τω μεταξύ την έχω πρίξει από το πρωί τη Μαρία, πραγματικά το λέω. Χωρίς να ντρέπομαι, πες μου τι έμαθες για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μελώνη. Δεν μάθαμε και πολλά. Μου τα είπε. Δεν μάθαμε και πάρα πολλά. Για να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή.
Ξέραμε θα συζητήσουν τα ενεργειακά.
Τα βρήκανε, λέει.
Οικονομικά, ναι. Τα βρήκανε στα ενεργειακά.
Και στο μεταναστευτικό.
Αλλά
τώρα πώς ακριβώς έχεις καταλάβει.
Όχι, ούτε εγώ.
Να σου είμαι ειλικρινής. Ούτε κι εγώ.
Τα αναμενόμενα. Δεν περίμενες σε συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδα-Ιταλία-Ιταλία-Ελλάδα. Να συζητηθεί το μεταναστευτικό και να πούν τι, να έχουμε μια ενιαία πολιτική.
Επιβεβαιώθηκε, λέει, σου διαβάζω, έτσι, σου διαβάζω. Σου διαβάζω από την πληροφορία των ενημερωτικών. Ναι, επιβεβαιώθηκε η συναντήληψη ότι μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική απαιτεί τη φύλαξη των συνόρων. Άρα, Frontex, καλά το λέω.
Ναι.
Καθώς και την ανάγκη να παταχθούν τα δίκτυα των ραφροδιακινητών και να αποτρέπονται οι αναχωρήσεις από τρίτες χώρες.
Ναι. Αυτό που γνωρίζαμε. Αυτό που λέμε. Ο ευρωπαϊκός νότος είναι πιεσμένος. Οι λαθροδιακινητές, όλο το παιχνίδι εκεί το παίζουν. Προωθούν τους ανθρώπους είτε στην Ισπανία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ελλάδα. Σκίζουν τις βάρκες, παίρνουν τα χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και τους στέλνουν στο θάνατο.
Πάντως, επειδή σας λέγαμε για τα νέα, να σημειώσω ότι στο πρωτοσέλιδο σήμερα διαβάζω ότι θα υπάρξει ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας και με την Ιταλία στις αρχές του 2024. Ίσως αυτό κάτι σημαίνει. δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα συντονισμός, ας πούμε, των ενεργειών μας με την γειτονική χώρα, που και αυτή είναι, πώς το πούμε τώρα, χώρα υποδοχής μεταναστών, ίσως για μια κοινή δράση, δεν ξέρω, ναι, υποθέτω.
Που η Ευρώπη δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για το θέμα, ουσιαστικά λέει διαχειριστείτε το.
Ναι.
Διαχειριστείτε μόνοι σας.
Λοιπόν, αυτά. Ο αδελφός και γείτονας Ερντογάν πραγματικά έχει κάψει πάλι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν μου βγαίνει να το πω διαφορετικά. Όταν κάνει δημόσια ομιλία και λέει ότι οι Έλληνες έκαψαν τη Σμύρνη και κατέστρεψαν την περιοχή πριν φύγουν, και έχεις 1 εκατομμύριο σφαγιαστέντες Έλληνες από τους τσέτες και τα στρατεύματα του Κεμάλ, νομίζω ότι έχει κάψει για να κάνει τέτοιου είδους ομιλίες.
Από την άλλη, νομίζω ότι δίνουμε και εμείς μια έμφαση σε οτιδήποτε λέει ο Ερντογάν. Εθνική του γιορτή είναι.
Εντάξει, είναι χοντρό. Όταν λέει ότι. Κοίτα. Όταν υπάρχουν μαρτυρίες και ντοκουμέντα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί κατά καιρούς, και εμείς εδώ έχουμε δώσει βιβλία και θυμάσαι του Αμερικανού πρεσβευτή τα απομνημονεύματα κλπ. Λοιπόν.
Απλά. Όταν μας έστειλε ευχές για την 25η Μαρτίου, δεν λέγαμε τίποτα. Μάλλον το είπαμε, αλλά πέρασε έτσι. Πού τι είναι η 25η Μαρτίου. Νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση, και δεν ξέρω από ποιους γίνεται αυτό, σε πράγματα τα οποία πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Τι θα έλεγε ο Ερντογάν για την εθνική του γιορτή.
Ναι.
Χαμάδικο.
Έκαψε η Ελλάδα τη Σμύρνη. Έκαψαν οι Έλληνες τη Σμύρνη. Εν πάση περιπτώσει, η ελληνική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δηλώσει εχθροπάθεια δεν βοηθούν, αλλά γενικά κρατάει χαμηλού τόνου. Σου λέει τώρα που πάμε να φτιάξουμε το γλυκό, μην.
Ναι, που πάμε να φτιάξουμε το κλίμα. Μην τα χαλάσουμε από τώρα. Να θυμίσω ότι σε λίγες μέρες έχουμε τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, του κ. Φιντάν με τον κ. Γεραπετρίτη.
Μάλιστα. Άλλα νέα, έχεις να μου πεις.
Έχω να σου πω ότι πια έχω τρομάξει με τα τροχαία που βλέπω να γίνονται στους ελληνικούς δρόμους.
Δεν έχεις και άδικο.
Να σε λεπτό. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι όταν η κίνηση είναι λιγότερη, οι οδηγοί τρέχουν περισσότερο, είναι περισσότερο απρόσεκτοι. Είναι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα όταν οδηγούμε. Πόσα αυτοκίνητα περνούμε κόκκινο. Ναι. Εχθές στην παλιά παραλιακή, γίνανε την ίδια ώρα δύο πολύ σοβαρά τροχαία.
Ναι.
Μια γυναίκα ήταν στο πεζοδρόμιο και είναι βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο.
Εγώ λυπάμαι, το λέω, πιτσιρικάδες είναι πρωταγωνιστές στα περισσότερα από αυτά, έτσι.
Που σημαίνει τι, ότι παίρνουν τα παιδιά νωρίτερα δίπλωμα και δεν είναι προσεκτικά.
Τι να πω.
Προσοχή. Ναι.
Τώρα, έχουμε και μία είδηση σε σχέση με το δακτύλιο, έτσι, για το πότε θα επιστρέψει.
Για πες.
Ίσως λέει τον Οκτώβριο.
Α.
Άρα συνεχίζει τις διακοπές το δακτύλιο, ο πιο τυχερός Έλληνας είναι.
Όταν θα ανοίξω τα σχολεία, λοιπόν,
ναι,
θα με ρωτήσει πώς εγκίνησε ή πού έχει κίνηση, θα σου λέω παντού.
Έτσι. Πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια, γιατί αμέσως μετά έχουμε καλεσμένους, όχι καλεσμένο. Να υπενθυμίσουμε ότι θα κληρώσουμε σήμερα 2 αντίτυπα του βιβλίου 12 χρυσές ιστορίες του Δημήτρη Κέρτη από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Το κληρώνουμε εν ώψη και των εγγενείων της γιορτής βιβλίου στο πεδίο του Άρεως απόψε.
Ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλός.
Πάρα πολύ απλός.
Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνω στο 54-160. Προϋπόθεση να μένετε στην Αττική, γιατί θα πάτε εσείς να παραλάβετε το δώρο σας από τη γιορτή του βιβλίου στο πεδίο του Άριος. Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
Φύγαμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Τρίπολης και το Σταύρο Ζορμπαλά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Σταύρο, σε ακούμε.
Μαρία Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και καλώς από το Κυριακό και από εμάς εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και από όλους τους συναδέλφους που βοηθούν για το περιφερειακό δελτίο. Στη Ρόδο, σήμερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα θέματα της αποκατάστασης των ζημιών από την πυρκαγιά. Στο ΦΕΚ ήδη οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τις αποζημιώσεις όλων όσων υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές του Ιουλίου στην περιοχή. Στην Κρήτη, στα Χανιά, προσωρινά κρατούμενος ο 53χρονος αξιωματικός αστυνομίας μετά από μαραθώνια απολογία στον ανακριτή θα μεταφερθεί φυλακές Κρήτη 1. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Κατηγορείται για δωροδοκία, θυμίζουμε, και εκβίαση σε βαθμό κακουργήματος. Ο 29χρονος γιος του κατηγορείται για συνέργεια στην εκβίαση. Έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο. Μένοντας στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έλεγχοι σε εταιρείες επεξεργασίας ανακύκλωσης μετάλλων στην Κρήτη. 4 άτομα συνελήφθησαν για τα κατά περίπτωση αδικήματα της αποδοχής και της διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Υπήρξαν και κατασχέσεις προϊόντων. Στα Χανιά, από σήμερα μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ Μίκης Θοδωράκης, πλούσιο πρόγραμμα. Στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, Οι νέες ταυτότητες έτσι όπως προτείνεται να εκδοθούν είναι θεολογικώς αδιάφορες, είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Λάρισας Ιερώνυμος. Στο Βόλο σήμερα είναι η Λευκή Νύχτα. Λευκή Νύχτα αύριο και στην Πελοπόννησο, στο Ναύπλιο και στην Καλαμάτα. Επιστροφή στις Σέρες, λεωφορείο στις Φλόγες στην Εθνική Θεσσαλονίκη Σερών χθες στο ύψος του Σουφλίου μετά από βλάβη στη μηχανή. Δεν υπήρξε τραυματισμός επιβατών. Το όχημα σοβαρές ζημιές. Πρωτοβουλίες και δράσεις θα αναλάβουν φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης του δάσους της Δαδιάς αλλά και στήριξη των πολιτών. Το είπε στην ΕΡΤ η καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αλεξάνδρα Γκεμιτζή. Στην Κοζάνη το πρώτο φεστιβάλ ψυχικής υγείας ξεκινά. Στο Βόρειο Αιγαίο, ψηφιακό εικονικό μουσείο Βορείου Αιγαίου με θέμα την Επανάσταση του 1821 έως και σήμερα θα δημιουργηθεί, υπεγράφει η σχετική σύμβαση. Επίσης στην Πελοπόννησο, να σας πούμε, στη Ζάτουνα αύριο και μεθαύριο τις Γορτινίες στην Αρκαδία, φεστιβάλ Μίκης Θοδωράκης Αρκαδίες. Στην Κορινθία σήμερα το βράδυ έξω από το Δημαρχείο Νεμαίας οι μεγάλες νύχτες της Νεμαίας, πολλές εκδηλώσεις για τον κρασί. Στη Μεσσηνία το δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Πελοποννήσου, της περιφέρειας Πελοποννήσου, γίνεται στην Άνω Πόλη της Κυπαρισίας, όπως γνωστοποιείται. Τέλοντας στην Κέρκυρα Μαρία, 500 χορευτές από 29 κερκυραϊκούς συλλόγους θα χορέψουν στην Πάνω Πλατεία το βράδυ του Σαββάτου σε μια άκρως θεαματική παράσταση.
Μάλιστα.
Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά, Σταύρο. 8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Μουσική ανάσα σύντομη για να πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας. Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κεντρικός καλεσμένος μας σήμερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας εδώ πρωί-πρωί σήμερα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλό.
Και καλό μήνα.
Και καλό μήνα, ναι. Έκλεισε λίγο το μικρόφωνο, αλλά τώρα νομίζω μας ακούτε κανονικά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι η περίοδος των πυρκαγιών. Έτσι, εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα, από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μόνο οι φωτιές στις δασικές εκτάσεις, για τις οποίες θα θέλαμε ένα σχόλιο. Είναι και οι φωτιές που έχουν ανάψει στις τσέπες μας εξαιτίας της ακρίβειας των τροφίμων, που δυστυχώς συνεχίζεται και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Να τα πάρουμε ένα-ένα και να ζητήσουμε καταρχάς το σχόλιο σας για την εξέλιξη των πυρκαγιών στον απόϊχο και της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή, γιατί δυστυχώς η τραγωδία στον Εύρο συνεχίζεται και εύλογα γεννιούνται ερωτήματα για το πού είναι το κράτος και κατά πόσο αποτελεσματική ήταν όλη η προετοιμασία που είχε γίνει το τελευταίο διάστημα.
Έκανε, νομίζω, μια πολύ εκτεταμένη τοποθέτηση και πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση ο
Πρωθυπουργός.
Στη Βουλή, ναι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ουσιώδες ή κάτι διαφορετικό, για να σας είμαι ειλικρινής. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μας δυσαρεστεί και μας δυσαρεστεί πολύ όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο ότι έχουμε τόσο εδώ όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης μια ουσιώδη αλλαγή του κλίματος σε σχέση με το παρελθόν, περιγράφηκαν αυτά και έτσι παρότι έχουν αυξηθεί τα πτυτικά μέσα, έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις γενικότερα που έχουμε στη διάθεσή μας χρησιμοποιούνται νέες μέθοδοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος και περισσότερα χρήματα. Έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, σαν για αυτές που έχουμε βιώσει. Η πολιτεία έχει δώσει συνειδητά προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής μέσω του 112, που είναι ένα καινούριο σύστημα για τα ελληνικά δεδομένα. Γίνεται κριτική για το ότι επιμένουμε σε αυτό και στις εκενώσεις προληπτικά. Διερωτώ με όμως ποια κριτική θα ασκείτω εάν δεν δινόταν αυτή η προτεραιότητα και τελικά είχαμε μαζικές
απώλειες. Φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις στην προετοιμασία. Κύριε Χατζηδάκη, φαίνεται όμως ότι υπήρξαν ελλείψεις. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και δύο προεκλογικές περίοδοι, ότι υπήρξαν ελλείψεις, υπήρχαν προβλήματα στην προετοιμασία των δασών για αυτό το καλοκαίρι.
Σας είπα.
Ναι. Υπουργός... ναι. Πάμε στον οικονομικό αντίκτυπο,
εκείνο,
λοιπόν.
Εκείνο, εμείς δεν παριστάνουμε ότι, ξέρετε, είμαστε υπεράνθρωποι ή ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Συγκριτικά με το παρελθόν γίνονται περισσότερα πράγματα. Συγκριτικά με το απότερο παρελθόν είναι βέβαιο ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δυσκολεύει την προσπάθεια, και επίσης συγκριτικά με το παρελθόν είναι φανερό ότι γίνεται μια προσπάθεια που έχει επικεντρωθεί, έχει προτάξει το ζήτημα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, για το οποίο διορωτώμε γιατί ορισμένοι συνεχίζουν να κάνουν κριτική.
Τώρα,
και βεβαίως την ώρα που συνεχίζεται η μάχη και την ώρα που οι πυροσβέστες μας, εθελοντές, μια σειρά από συνανθρώπους μας μάχονται για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά, διερωτώμε γιατί υπάρχει το πλεόνασμα της κριτικής. Έχουμε τον καιρό να τα συζητήσουμε εν εκτάσει και να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας και να βγουν, αν θέλετε, και συμπεράσματα και για την ίδια την κυβέρνηση.
Τώρα, επειδή τα συμπεράσματα είναι συνολικά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτή την πτυχή της καθημερινότητας, έχουμε και τις άλλες φωτιές. Τις φωτιές που έχει ανάψει η ακρίβεια, η οποία καλπάζει, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς, βλέπουμε τον πληθωρισμό να μειώνεται, να έχουμε πραγματικά καλές επιδόσεις και σε επίπεδο ευρωζώνης, όμως η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μήνα, έχουμε φαινόμενα
πραγματικά
δεν μπορεί να τα αδιανόητα.
Έχει
φτάσει η τιμή του λαδιού, ας πούμε, να είναι 10 ευρώ το λίτρο, για παράδειγμα. Και φυσικά εδώ όχι ένα market pass, ούτε δύο ούτε τρία δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσει ένας μισθωτός, ας πούμε, αυτή την κατάσταση. Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί όλο αυτό?
Θα έρθω και σε αυτά τα τελευταία που λέτε, αλλά πριν έρθω θα μου επιτρέψετε να πω ότι χτες βγήκανε τα συγκριτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό,
ναι,
και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Εδώ το είδατε, ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος.
Βεβαίως, μα εδώ είναι το θέμα. Βεβαίως.
Στα τρόφιμα επιμένει όμως.
Στα τρόφιμα εδώ είναι.
Θα πάμε και στα τρόφιμα. Αλλά ξέρω εγώ, θεωρεί κανείς, ας πούμε, ότι είμαστε πολύ καλοί ως κυβέρνηση, εννοώ, και ως χώρα στο να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό στις υπόλοιπες παραμέτρους του, αλλά έχουμε ξεχάσει τι πρέπει να κάνουμε ειδικά στο θέμα των τροφίμων? Νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς το θέμα στην ολότητά του και να το δει σοβαρά. Ο πληθωρισμός και όλη αυτή η κρίση που έχει προκύψει δεν έχει προκύψει διότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν κάνει τη δουλειά της. Έχει προκύψει διότι είχαμε ασυνέχειες αναταράξεις στην αγορά από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του κορονοϊού, και μετά ήρθε και η ενεργειακή κρίση. Σε όλα αυτά προστέθηκαν, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, διάφορα ζητήματα σε σχέση παγκοσμίως ως προς την προσφορά και τη ζήτηση, και όλο αυτό τελικά δημιουργεί φαινόμενα σαν για αυτά τα οποία έχουμε ζήσει. Στα τρόφιμα ειδικά ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα ήταν και σε αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στον πληθωρισμό των τροφίμων. Τους τελευταίους μήνες πράγματι δεν συμβαίνει αυτό, αλλά επειδή υπάρχουν και φαινόμενα εποχικότητας, δεν είναι καθόλου παράξενο τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο μήνα να βρεθούμε και πάλι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί, σας είπα, υπάρχουν διεθνή ρεύματα, φαινόμενα εποχικότητος, τα οποία επηρεάζουν τις τιμές και ούτω καθεξής.
Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίσετε.
Τώρα, υπάρχουν τρεις τρόποι να το αντιμετωπίσει κανείς και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Το πρώτος τρόπος είναι αξιοποιώντας τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, είτε των εταιριών των ηλεκτρικών, είτε των δηληστηρίων, να δίνει τις ενισχύσεις που έχει δώσει και δεν τις αμφισβητεί κανένας, είτε για την ενέργεια, είτε για τα τρόφιμα μέσω του Market Pass. Αυτό έγινε, ακόμα και αυτό έτυχε κριτικής, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι έχει λειτουργήσει. Ο δεύτερος τρόπος είναι οι μισθοί, όπου και εδώ έχουν γίνει παρεμβάσεις και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί. Ήμασταν στη 18η θέση της Ευρώπης από πλευράς αγοραστικής δύναμης και αυτή την ώρα είμαστε στη 13η. Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά το σημειώνω αυτό. Και επίσης στο δημόσιο θα δοθούν αυξήσεις μετά από 14 χρόνια.
Ναι.
Βεβαίως, θα πει κανείς, να αυξάνεται συνέχεια τους μισθούς, να τους αυξάνεται και με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσει το θέμα. Προσέξτε, και αυτό θα ήταν κάτι πολύ απολυστευτικό. Πάμε μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που αντέχουν οι επιχειρήσεις. Διότι διαφορετικά θα είχαμε βρει τη μαγική γομολάστιχα και θα εξαφανίζαμε το πρόβλημα. Ναι.
Δύο ερωτήσεις σε σχέση.
Διότι αν προχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα πέρα από ένα σημείο, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις και θα βρεθούν άνεργοι άνθρωποι στο δρόμο. Και στο δημόσιο τομέα, για να βρούμε τα λεφτά, θα πρέπει να τα βρούμε είτε μέσω της φορολογίας, είτε μέσω του πληθωρισμού.
Σε αυτά τα τεστ.
Από ένα σημείο και πέρα. Υπάρχουν
σε αυτά τα τέσσερα μέτρα που είπατε, τα τέσσερα μέτρα αντιμετώπισης.
Αν μου επιτρέπετε να κλείσω και
ναι,
να
ναι.
ρωτάτε,
ναι,
κύριε Χατζηδάκη. Ένα τρίτο πεδίο είναι οι έλεγχοι για την εσχροκέρδεια που γίνονται, θυμηθείτε, σε τρεις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικές που μπήκαν και πρόσφατα πρόστιμα και σημαντικά πρόστιμα. Δεν ήταν μόνα, είχαν μπει και νωρίτερα και αν συνεχιστούν πρακτικές εσχροκέρδειας που δεν αρνούμε καθόλου ότι υπάρχουν, θα μπουν κι άλλες. Και άλλα πρόστιμα και βεβαίως είναι και η δουλειά της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σε σχέση με τα μέτρα για τον ανταγωνισμό και δουλειά δική μας, όλα τα τελευταία που σημειώνω είναι θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δουλειά δική μας να παρατηρούμε πώς εξελίσσεται η αγορά ως προς τα θέματα του ανταγωνισμού και να παρεμβαίνουμε για την εμπέδωση
συνθηκών
ανταγωνισμού στην αγορά.
Πάντως εδώ, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα του Market Pass, έχετε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση του μέτρου και μετά τον Οκτώβριο. Πόσο πιθανό είναι αυτό?
Δεν έχω να σας πω κάτι. Συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες αυτές τις πολιτικές.
Ναι.
Δεν εφαρμόζουμε πολιτικές διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σας είπα το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και όποτε καταλήξουμε στις οριστικές μας αποφάσεις θα μιλήσει ο ίδιος.
Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να συνεχίζει διακρίβεια και το Market Pass να κοπεί?
Σας απάντησα ότι δεν υπάρχουν μαγικά όπλα. Υπάρχει μια συνολική προσέγγιση η οποία αναλύεται σε αυτούς τους τρεις άξονες που σας περιέγραψα προηγουμένως και που επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξελίξεις και ανάλογα με τις ενδοχές.
Δεν το αποκλείετε πάντως. Και σας ρωτώ, γιατί υπάρχει και το θέμα με την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, για τους οποίες επιδοτήσεις είναι φιδωλή η Ευρώπη. Εσείς είπατε ότι συνεχίζετε. Θα συνεχιστεί για όσο θα έχουμε αυξήσεις?
Σας απάντησα. Σε όλα τα θέματα αυτά και των επιδοτήσεων και της γενικότερης πολιτικής είμαστε σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαντλούμε τις δυνατότητές μας και δεν ισχυριζόμαστε ποτέ, σε αντίθεση με άλλους που το ισχυρίζονται, ότι έχουμε κάποιες μαγικές συνταγές. Να σας το πω διαφορετικά για να μην κάνουμε και θεωρητική συζήτηση. Εγώ ίδιος προσωπικά ήμουν υπουργός ανάπτυξης επί Σαμαρά το 12-14. Και ο Χρήστος Ταϊκούρας, πρώην υπουργός οικονομικών, νυν υποδομών, ήταν τότε αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Τότε ο πληθωρισμός, αν δείτε, ήταν αρνητικός. Γιατί?
Ναι.
Διότι ήμασταν τότε φοβεροί και τώρα ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε? Όχι. Διότι και αυτό ακόμα, αν θέλετε το παράδειγμα, έρχεται να αποδείξει ότι το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, έχει να κάνει και παγκόσμιο, έχει να κάνει με τους κύκλους της οικονομίας και τα όπλα τα οποία έχεις σε αυτή την περίπτωση είναι συγκεκριμένα, κάποια βασικά σας τα περιέγραψα.
Ναι.
Κανείς πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα πλαίσιο που γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με την οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και συνολικότερα.
Απλά...
Αλλά ξαναλέω, δεν υπάρχει, δηλαδή προσέξτε, αν υπήρχαν μαγικές λύσεις, σήμερα προκύπτει, δείτε το στην παγκόσμια ιστορία και την πρόσφατη, ας πούμε, των τελευταίων δεκαετιών.
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν,
σήμερα
κύριε
υπάρχει ένα
υπουργέ.
Πρόβλημα πληθωρισμού και αύριο το εξαφανίζουμε, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να υπάρχουν κυβερνήσεις, δεν θα
προφανώς
υπήρχε ανάγκη να υπάρχουν θεσμοί, να υπάρχουν...
Κύριε Υπουργέ, προφανώς η ακρίβεια είναι πανευρωπαϊκή, αλλά δεν είναι και οι ίδιοι οι μισθοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Σας εξήγησα ότι
ναι, ναι.
Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, είμαστε στη 18η mm-hmm. από τους 20.
Να σας ρωτήσουμε κάτι για τη ΔΕΘ.
Όχι, γιατί και αυτό επαναλαμβάνεται ναι. συχνά και πρέπει να το πω και σας ευχαριστώ που το επανήλθατε. Ήμασταν 18η στους 22 που έχουν κατώτατο μισθό και είμαστε αυτή την ώρα 13η. Είμαστε, ναι. πανηγυρίζουμε γι' αυτό, έχουμε μια αυτάρεστη προσέγγιση, όχι. Αλλά και αυτή η αντίληψη ότι, ξέρετε, όλοι οι άλλοι ανεξαρτήτως είναι καλύτεροι από εμάς, δεν ισχύει και αυτό. Βεβαίως προερχόμαστε από δεκαετίες.
Αναφερθήκατε στο καλά.
Βεβαίως είχαμε συρρήκνωση των εισοδημάτων, βεβαίως βλέπουμε το πρόβλημα, βεβαίως μας ενοχλεί και επιχειρούμε με συγκεκριμένα μέτρα να αντιμετωπίσουμε την εσχροκέρδεια. Βεβαίως δεν υποτιμούμε καθόλου ότι μεταξύ των συμπολιτών μας είναι και αυτοί που πράγματι πιέζονται, είναι και όλοι αυτοί που τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και αν βλέπουν τις αυξήσεις των τιμών κτλ. Αλλά να λέτε τις τιμές του λαδιού. Οι τιμές του λαδιού το ξέρουμε. Mm-hmm. Εγώ το ξέρω γιατί έχω γεννηθεί και μεγαλώσει και
στην Κρήτη. Κρήτη. Ναι.
Πάντοτε έχουν να κάνουν και με το πώς τα ζητήματα προσφοράς και
ναι.
Αναφερθήκατε... παραγωγή λαδιού
ναι.
ή δεν υπάρχει.
Κύριε Όποτε... Υπουργέ, αναφερθήκατε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα. Λένε πολλοί ότι οι συνέπειες των πυρκαγιών, οι οικονομικές συνέπειες των πυρκαγιών, οι οποίες είναι μεγάλες, ψαλιδίζουν, αδειάζουν αυτό το καλάθι. Θα ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη εξαγγελίες για το ποσοστό που θα ανέβει ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων και για τις αυξήσεις στις συντάξεις. Θα ανέβουν οι συντάξεις?
Προσέξτε, εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε μια συγκρατημένη πολιτική και πειθαρχημένη πολιτική στα δημοσιονομικά, ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι αν μας ξεφύγει η κατάσταση με τον προϋπολογισμό, στο τέλος θα πάμε σε φαινόμενα επικίνδυνα και πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να μην ξεχνάμε τα συμπεράσματά μας από την περασμένη δεκαετία που ταλαιπώρησε τους Έλληνες πολίτες. Δηλαδή η λογική ότι έχουμε έναν καλής καρδιάς άνθρωπο ο οποίος μοιράζει γιατί ακριβώς έχει καλή καρδιά είναι μια αφελής αντιμετώπιση. Οι Υπουργοί Οικονομικών μοιράζουν αυτά που εισπράττουν από τους Έλληνες πολίτες και αν ξεπεραστούν κάποια όρια είτε θα πάνε σε φορολογία γιατί τα λεφτά των πολιτών επαναλαμβάνω μοιράζουν πρόσθετη είτε θα πάνε σε παραπάνω δανεισμό, τα καλά του οποίου δανεισμού εντός εισαγωγικών τα βιώσαμε την περασμένη δεκαετία. Άρα πάμε με αυτά που έχουμε, όχι με αυτά που δεν έχουμε. Κρατάμε ότι πρέπει να κρατηθεί στην άκρη για απρόβλεπτες καταστάσεις. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή με ρωτήσατε για τους μισθούς και για τις συντάξεις, ότι για τους μισθούς στο δημόσιο περάσαμε νόμο τον πρώτο μήνα από την ώρα της ανάληψης της διακυβέρνησης εκ νέου το καλοκαίρι. Και ο οποίος προβλέπει αυξήσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια που θα ισχύσουν από 1η-1η του 2024. Συνολικά τα μέτρα που πήραμε το 2023 για τους δημοσίους υπαλλήλους οδηγούν από 1η-1η-2024 σε αυξήσεις στο μέσο δημόσιο υπάλληλο σε ετήσια βάση 1.400 76 ευρώ.
Περίπου ένας μισθός.
Ναι. Για δέτες συντάξεις υπάρχει νόμος, ο οποίος προβλέπει πως αυξάνονται, ξεπάγωσαν από πέρσι, με τον ίδιο νόμο θα συνεχίσουν να αυξάνονται, είναι η αύξηση του πληθωρισμού συν την αύξηση του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, προστίθενται αυτοί οι δύο αριθμοί, διαιρούνται δια δύο και προκύπτει...
Γύρω στο 3 δηλαδή, αυτό που ξέρουμε, ναι, γύρω στο 3.
Ναι. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά
και εσείς. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα μαζί του. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ας καρθάμε εκεί που λέμε. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Όχι, κάτσε να πάρουμε μια ανάσα 30 δευτερόλεπτα.
Έλα, μικρή.
Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει απόψε το παιδί του Άρεος, το 51ο Φεστιβάλ Βιβλίου, η μεγάλη γιορτή, η μεγαλύτερη γιορτή βιβλίου. Ο θεσμός αυτός, επαναλαμβάνεται κάθε φθινόπωρο, θα διαρκέσει ως 17 Σεπτεμβρίου φέτος και θα εγκαινιάσει και την νέα εποχή του πάρκου με 210 εκδοτικούς οίκους, 275 περίπτερα και δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αγαπημένους συγγραφείς να είναι εκεί και να υπογράφουν τα βιβλία τους. Ένας από αυτούς, ο Δημήτρης Κέρτης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και το βιβλίο του οποίου 12 χρυσές ιστορίες κληρώνουμε σήμερα σε δύο αντίτυπα. Έχετε λίγο καιρό ακόμα. Είπαμε πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Κ. Κέρτης θα υπογράφει αύριο τα βιβλία του εκεί στο περίπτερο των εκδόσεων Αγγελάκη. Έτσι δεν είναι, κύριε Κέρτη? Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σήμερα, όχι αύριο.
Α, σήμερα, σωστά, σήμερα στα εγκαίνια.
Από τις 7 μέχρι τις 9.
Καλή σας
ημέρα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, νομίζω, αυτή η μεγάλη γιορτή και για εσάς τους συγγραφείς να έρχεστε σε επαφή με τους αναγνώστες σας.
Είναι εξαιρετικά. Καταρχήν, καλομήνα.
Καλομήνα να έχουμε, καλομήνα.
Ναι. Είναι, πρώτα απ' όλα θα πω και κάτι για εσάς. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που βοηθάτε το θέμα του βιβλίου. Πολύ σπουδαίο. Ναι, είναι μια μεγάλη γιορτή έκθεση και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τον κόσμο να έρχεται να αγοράζει τα βιβλία σου, στην ουσία να παίρνει βιβλίο. Αυτό είναι το κυριότερο, να παίρνει βιβλίο.
Αυτό είναι. Δηλαδή να αγοράζει ταξίδι, γιατί βιβλίο ίσον ταξίδι νομίζω. Δεν είναι.
Δεν είναι μόνο ταξίδι. Βιβλίο έχει πολλά άλλα που θα μπορούσε να πει κανείς τι είναι βιβλίο. Και το θέμα είναι το εξής, ότι το βιβλίο οι συγγραφείς θα το αγαπάνε όπως τα παιδιά τους. Ο κόσμος που τα αγοράζει, το βιβλίο δεν αγανακτεί ποτέ με το βιβλίο. Αγανακτεί όμως με αυτό που έχει, την τεχνολογία η οποία έχει μια τρομακτική επίθεση. Με αυτό πολλές φορές αναγανακτεί, γιατί γίνεται μέσω του κομπιούτερ. Και το κομπιούτερ σε αγανακτεί, χαλάει, αργεί, ενώ το βιβλίο ποτέ. Αυτό σιγά σιγά ξέρετε τι θα κάνει. Μόνο βιβλία θα παίρνει ο κόσμος. Το κομπιούτερ θα σταματήσει να
διαβάζει. Λέτε, έτσι, το πιστεύετε αυτό?
Το πιστεύω και το εύχομαι και πραγματικά το πιστεύω απόλυτα.
Γιατί εδώ υποτίθεται ότι έχουμε μπει στη λογική του e-book, του audiobook, δηλαδή η τεχνολογία με εκρηκτικό τρόπο μπαίνει στην πραγματικότητα του βιβλίου και της ανάγνωσης.
Ναι, μπήκε. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα χάνει έδαφος. Κοιτάξτε, το βιβλίο είναι σαν το παιδί. Ναι. Κυκλοφορούν πολλά καλά παιδιά, είναι τα καλά βιβλία. Κυκλοφορούν λίγο πιο κακά παιδιά, είναι τα κακά βιβλία. Αλλά πάντως το βιβλίο το παίρνει ο άλλος, το έχει στο χέρι του. Δεν είναι το ίδιο με το κομπιούτερ. Πιστεύω ότι σιγά σιγά...
Δεν θα σβήσει ποτέ και θα κερδίζει έδαφος. Για να δούμε. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, ολόψυχα. Απόψε το βράδυ λοιπόν στο πεδίο του Άρεως, στο περίπτερο των εκδόσεων Αγγελάκη, εκεί που θα υπογράφετε και τα βιβλία σας. Κύριε Κέρτη, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας επίσης και για σας. Γεια σας.
Πάμε γρήγορα στην κίνηση στους δρόμους.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων λογοθέτης θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Μπήκε ο Σεπτέμβριο σήμερα. Καλό μήνα και ξεκίνησε η κίνηση, θα λέγαμε, σε αρκετούς δρόμους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στον Κηφισό, στο ύψος του Ρέντι, ρεύμα προς Λαμία. Έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα μέχρι και τις σύραγγες του Φαλιρικού. Έχουμε αρκετές δυσκολίες. Και έχουμε και σε, άλλους δρόμους, και στην Ποσειδόνος όπως μέχρι το λιμάνι, και στην Κατεχάκη προς Μεσογείο από την πλατεία Ηλιούπολης, αλλά και στην Αθηνών ξεκίνησε η κίνηση προς Ασπρόπυργο, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Νομίζω ότι έτσι αρχίζουμε και νιώθουμε ότι σήμερα έτσι μπαίνουμε πλέον.
Γυρίζουν οι κατεργαρία, γυρίζουν σιγά σιγά στους πάγκους τους που λέμε.
Επιστροφή στην καθημερινότητα.
Να είστε καλά κύριε Κίμων, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, δύο νικητές, τα κινητά που λήγουν σε 4.50 νικητέ. Σε 4.50 και 9.43 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Πάμε, φύγαμε. Have a nice weekend που λέμε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.